أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صدق الله مولانا العظيم. تشریف کرو سے هو الاول دا اللہ اول دے اول موجود والآخر آخرم دا اللہ دے والظاہر ظاہرم اللہ دے والباطن باطنم اللہ دے تشکیجی وہو بکل شین علیم ودا اللہ پر ہر شربان علم دے علم حاوی دے. هو اللذی دا اللہ کو اغذا تے خلق السماوات والارض چا پیدا کری دے اسمان نورمکی فی ستت ایام پشپک دور کے پشپک زمانے کے پشپک پیرے کے دار دے نہیں آدھی ہاں جزمک اسمان نو ندا کو پنور بانے مغرز معلوم ثم استوى وضع متوجیش على العرش عرش حکمرانی تا حکم اما آغا بچنی گی دار نظام دا آغا پلاس گرے عرش باندے گی یعنی فلانے ہوئی پا عرش کے ناس نو سکتا شبیخ مغلشو کو لے کر توجیح کل پا عرش یعنی حکمرانی و حکم و نظام دا چلول دا پارا ام متوجیش یعلمو اللہ عالم دے ما یعنی جو فی الارض اغا کی داخلی گی پزمگا کی وما یخرج منها او اغا کی خارجی گی دے زمکنا پر یطول اللہ عالم دے وما ینزل من السماء اغا کی نازلی گی دا اسمان نا وما یعرج فیها و اغا کی خیجی اسمان تا وهو معکم دا اللہ تاثر لے ان کنتم ما کنتم اینا ما کنتم کم دے کی کتاب سیئے والله بما تعملون بصير اللہ تاس تعملون چتا سکم عمل کوئے بصير بنا لے. له ملك السماوات ذی اللہ با سیدا فاسمان نو والاسر نو الى اللہ ترجع الامور او کارون طول چکم دین آغا وپسکی گری اللہ تا یولج اللیل داخلی شفاف النهار پرد کی وچی دو گھنٹے مرکی روزا مستقر داخل گا ويولج النهار وداخله رزق الليل فشفكه وهو عليم بذات الصدور وداء الله قد عالم ذي قرازون ذي سنو بانده نسج سكينا وتخاري وتزاكر مضمون كساس سال كره ما تاس قرون بذي تفصيل كره ده زيادة ده معرفت مضمون ده او برنا شكم دينا مضمون ده سرنا شكم ما تاس قرون عرابطة لغوري وابلر نا غم داوة سبح لله ما بسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تفضی بیان ای دا اللہ حقا مخلوق کی پاس ماننو کے لئے و پزمو کے لئے نو ما تا تداویلو کے اللہ تعالیٰ جی کم دیانا مخلوق کے انسان اشرف المخلوقات پیدا کردے نو طول مخلوق سے کم دے پزبان حال باندے چار و ناچار دا اللہ تفضی کئی فکم بنیاد کی پیدا دے اغا پورا کئی نو اے انسانا تو اشرف المخلوقات دا خلی خلیفہ و نائبے تو تا تا حکم دے کہ تا اللہ دا حکم تعمیل اکا و دا اللہ حکم بانے اشرے گا دا اللہ پا حکم بانے زندگی تیروا و تا تا کانتور شدہ ان اختیارات کی دا اختیارات غلط استعمال لکی مضامین پا دا غیبانے روان دی اور دے کہ تا اللہ تا دا غنیش تا اللہ غالب دے تا 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 ضرورت نہیں تا خلی حکیم دے نو حکمت تا غالا را ہے کہ تا تا اللہ تعالی جو کی خلافت در کردے اور تا اشرف اور اشرف المخلوقات انہوں نے دی وجہ نتا تا کی کم دیا نو حکم دے چھو طول سناوی دا اللہ طول مخلوق بزرگان حالا بزرگان حالا بزرگان تشریعی و تکینی باندے نو تم کوا اور بعد سیدہ اگر بارحال اگر مرکول اب جمزی قویل کی ہو اپار کس قادر دے اگر مضمون اشو نبایا تو حد مضمون واقع کی دا اللہ کی کم دے اول ہم دا اللہ دے آخر ہم دا اللہ دے ظاہر ہم دا اللہ دے باتین اولا اللہ رہے زیادہ مضامین لگ دے زیادہ د معرفت مضامین دي کړه. نو کوم چې معرفت دی نو ډېر سخت دی، ډېر مشکل دی. خو مشکل دا دی چې سړی چې سوچ کوي نو بیا خوره شي. خو دومره کړی کار دی چې کوم دی نو یعنی ما ته سودا وویل که نه الله ووایي څه نو او الان کما کان اوس هم الله شته هېڅ نشته. مثلا الله دا ضرور دی اصل کې ما ته څه وویل چې که نه حدیث کې پوښتنه کوي چې الله وایي چې زه پوشیده خزانه وم کنت کنزا مخفیا زه یو پوشیده خزانه وم نو فاحببت واردت ما اغوښتل او دا مې خوښه کړې چې زه دې ان اعرفه زه دې وپېژندلی شم نو دې ارادې یو پلق ته الله وکړه او د هغې نه هم الله وایي فخلقت الخلق ما مخلوق پیدا کړ. لیکن مخلوق میں پیدا کر نہ اللہ پیدا کر اللہ خالق رے اور نہ مخلوق تھے نہ اللہ مخلوق پیدا کر تشریح دے کہ وہاں کرے ہوا نہ اللہ کے کم نے اس نہ اللہ مایا وا وہ وقت اس میں مایا دارے لیکن کم نے اول اللہ دے موجود اللہ نہ دے کہہ سر کہ مسلک کو ندی اوٹے زبر مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ یہ اوٹے اللہ عالم سے اور عارف سے ہو عاشق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ کے داخل و بحیت زمان کا مولی سب طول نقل کرو اور بیان اول بے اکثر نو دا مسئلہ کو نہیں دے کے یو چی کم دے بے اوست با اوست ہما اوست ہما از اوست دا مسئلہ کو نہیں نو اگر اللہ متعلق دا غیر دا خلق مختلف تھی مختلف رائے دی بے اوست دا دا کی ستوینی کائنات دا آسے پیدا شوئے دے شریکان دی جو کڑی دی خلقو آگے کم دے نو با اوس اللہ شتا مرگری نور دی رہی بے اوس اس پیداری دفزان نہ تقدر یاد کی ہوئی اور جرے ہما اوس اس خدا رہے کیونکہ دادا خدا دا نور مدین اس خدا رہے نہ دادا انسان مطلب دے تین تی خدا رہے گردہ بھی خدا رہے و غالا بھی خدا رہے و بدا بھی خدا رہے گنگا دا بھی خدا رہے بے شمارا تین تی خدا رہے ہما اوس اس کیلی دا خدا رہے بگا سور خدا رہے اللہ رہے تو مطلب کے کم سے دے ہما از اوس تاس کی سوینے دادا اللہ دا طرف نبی نہ اللہ واجب الوجود دے دادا انوار انوار وغیرہ ادب کتابوں نے جکم دی تو ابھی کی رمضان راغری تو اخیر باب بیان کری دی اصل سیل ماوی کے کرے نے مخشی ہم دے بنی بنی بنیاد والے جکم دے کا جو اللہ دا توحید والا کی دا معرفت والا کی مضامین جکم دے ناوشی دی اگر دایا جل سے جکم دے نو ہما از اوز ارس تکی دا اللہ نا دینا اللہ واجب الوجود دے اگر جکم دے موجود دے نور جو فریش دے ممتنے اور وجود دے بل وجود اثر نہیں دے شریک نہ مانے اور بل سے کم دے نو وجود ندا مولانا جامی خبرہ میں کہو اللہ رحمت اللہ رہے کیا وہاں عاشق دے حجون ایڈیر کریو خودی اخری کی حج تتا نو چی حج تتا نو دغیر دا چکر نیزیشن و حضور چی کم دے پہ یو خادم وانے حاضر سے چی جامی را روا دے او منے کے گناہگار نہ دے وہ دمرا قدر کار دے چی دا قدر سے جوش دے اور دمرا پہ جوش کی دے عاشق دے گنا تم نے پجوش کے دے کہ شریعت پر ماشی زبا استقبال تو اوزم ازی وجہ نمو نہیں کہے دا خدا آغا مقام نا آغا جی کم دے نا موجود فارس دا تو منگ موجود نہیں اللہ موجود ہے منگ موجود ہی نا آغا وی کہ ہر مرتبہ از وجود سکنے دارت ہے دو وجود ہر دیکی زان لگان لگ پلک پلک مرتبہ دا فرق مراتب نکو نہیں زندگی تو بچے فرق ہونے کے زندگی بچے تو بیدی نہ بچ کر پھر بچے خیال کا وطر موجود ہر چیز ہے لیکن اگر وجود سے کم دے ہے کیا ہے اللہ واجب الوجود دے وجود داغت دے اللہ موجود دے اس نو اسم اللہ دے ظاہر کم اللہ دے باطن کے اللہ دے ظاہر ہم اللہ دے مادے مثال دا کئی خیالی نے لقدر کو بلا بلا تکبیر اگر آیا کہ مثال لے سکا مثلی ہی ہے تو اللہ مثل نہیں تھا کہ تم یہاں کہہ رہا تھا یہ چند دے نہ کپڑا نہیں چیز ہے دس نہیں چیز ہے مثل نہیں چلے وہ کتب بیان ہے نو لہ المثل الاعلى اعلی مثل نہ بیان ہے ذرا کہ تتا خیال تو یہ نہیں جانے فی الارض قلیبا ذا خدا یتا سن نہیں معلوم نہیں معلوم لتا ما تک مضمون کرو جس سے جو ان کے مگر ان کے بزمہ کے خپل خلیفہ نو خلیفہ سو دے خلیفہ اللہ وی جزو فرشتے موجود ہے طول عرض موجود ہے لیکن اللہ وی مزمع و تکمیل دا زما دا خدایغا مظہر لانا نے پیدا شرے زما خدای با کی ظہور کے ظاہری ہی با اللہ کو جزو پٹ خزانوں کر وما ہو جزو ظاہر شب کارا شب نو اغلا ندے شرے نو اغلی کے جکم دے نو اللہ تعالی پیدا کتو آدم جو حدیث کے راضی خلق آدم علی صورتی آدم بخل صورت اللہ پیدا کر دے اللہ تو صورت بنی تھی وقت تو لے گا کمی دی تھی نہ علی صفت ہی بخل صفت باندھے اللہ خلیفہ بخل پیدا کرے دے انسان پیدا کرے دے انسان بخل صفات پیدا کرے دے صفات ایسی اللہ رحمان دے اللہ کریم دے اللہ وجود دے اللہ شفیق دے اللہ پدی صفتوں باندھے دا پیدا کرے دے انسان بل صفتوں باندھے پیدا کرے تخلقو بے اخلاق اللہ خدے کوئی نہ خدے کی فتنہ بازار کے پیدا کیا تھا مضمون دے تفصیل ذرا مخیشے رہ جائے کر کے تو کیونکہ دا آدم دے رسول اللہ رضی اللہ وجہ اللہ کا ظہور کی کم دے آغاز فقبل دا قلد دے خلیفہ کو بنیاد بانے کی نو اللہ کو موجود ہو وہ سب موجود دے باطن کم دے کارم دے ارد اللہ دے سجی کئی اللہ دے لیکن تم رکھا دے کہا دے کہ دا آغاز دا وجود ہو مثلا اللہ موجود دے نو مخلوق موجود دے اللہ خدا اسی خواب و خیال دے تصور دے نور وجود جکم دے دا اللہ دے دا غد وجود دو دے دا وجود دے واجب وجود آگا دے بچالے وجود ورکڑ دے نو دا دا آقا آتا وخشت دے غور کرے دے اور صفات ورکڑ دے مجد علیہ السلام رحمت اللہ علیہ دے دے کسی زبردست خبر خیر آگا ہوئی چھے کیونکہ مضامین دیر باریک دے دا معرفت مضامین دی معمولی نہیں کہا مجد وجن آگا ہوئی چھے دا بایا دا دا انسان کی کم دے دا صنعت دے اللہ دا مخلوق جی پیدا کر دے کاریگری دا اللہ صنعت دا اللہ ہر یہ اسی سے پیدا کر دے اللہ سے صفت ور کر دے دا تخبر طرف نا اگر صفت کا اللہ کا لگوار یہ اخری نور کی مثلا چاڑا دا دا پری کرول کئی تو اسماعیل علیہ السلام علیہ پری کرا اور جی کم دے تیزل کئی رضا دا ابراہیم علیہ السلام اور رسو دا نمرودی اور وبل وبل کئی بنی اسرائیل کو پورے نو تو شرعوں نے روپ کا ندور تو وہ صفت کو دو بول دی کہ اللہ او غاری نہ جان اللہ صنعت سے سکاری گری دا اگر کہی دی اگر صفات ور کڑی نہ جان تو ارتھ موجود دی خدا وجود دا اللہ دا وجود دا وجہ اگر ور کرے دے نو ہم اس کو اس کے دا مطلب دے کہ سچ کی دین دا اللہ دا طرف نہ دی اللہ ور کرے اب مشرکان پر غلط تھی دی ہم ہما اور تول اس دا دا چری دا وام پرے دے دا تول کہ سینے دے نہ پھڑا سینے دے پھڑا دا دا بس پرے ندی کہ اللہ پتہ پتہ کی وی تو کہ وی نہ تول دی خود اللہ دے طرف ندی اور اللہ اور کری دا وجود ور کرے تو دا ہما او دے او اس نشتا دا بس کہ پیدا کی یو ما یو لے کنا اللہ دار گر دشتہ زمانے دے بس پیدا کی ٹھیک دے نہ نمی تو نہ ہے پورو جو دی دی دا دا یار واکھے اور یہ کم جنا رہا ہے اور او با اوس نو مشرکان وہ بے شمار اتے لگے جب بڑے بیت اللہ کی ابھی وہ نو مشرکان جو کہ شرک ہوتا ہے اور تک کہ کم جنا لگا با اوس ابھی دا بھی جام سکتے ہیں انا ہم اس اصل لگا ان دوار کن کی صرف قران دی ابھی اس پرے نہ ہم اس اوس سکی دی دا اغد و جنہ دی اغد ورکڑی دی ہر جالا پل اپن صفت ورکڑی دی دا ہوا وہ بڑی اسمانی اللہ موجود ہو اچھی کم دے اللہ ہو کان اللہ ہو لگ یکم آئی شہم آئی شہم اللہ ہو وہ اس کو سر رہا افرائی دی آگا چھی کم دے دا اغد وہ اختی جزو دے کارا چاہی شم زمانی معرفت ہی شہی کارا چم تو خلق کل خلق مخلوق کی پیدا ہے معرفت ہو شہو خدر جلی دلے دے کہ قدرت میں کی ہے مضامین دل باری کو چونکہ معرفت مضامین تاتو کہا کہ یہ صدر تا وزیران تا وزیر اعظم تا سوچ تا خلق دا کانزل منزل کی تا حوام تا اگر اگر مرتبہ نہیں خبر کرنے اگر اگر نزی جنہی ہوتا 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 کی گیا اگر اگر نزاور کی اگر 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 خلق کئی کانزل یا پر اگر اسم لے کے خلق دے کئی کانزل اگر نزی جنہی تا خدا حوام کئی دا مرتبہ نہیں تا صدر تا وزیر اعظم خبر نہیں لیکن سن رہا اللہ تا تو نزی ہو اگر تا معرفت حاصل ہو اگر کو ایسا ہوتا تھا وہ اولیاء ہوتا ضرور دی کتب دی بہت سے افضال کے لیے دے کے کم دے دا مرتبی دی لیکن دا معرفت مرتبہ درجہ در طول نہ زیادہ ہو چاہتا تھا تو دفعہ دا معرفت دا مضمون ماتا سب یا دوبارہ پر یہ غلط بانے ہوگو کہ دا سے چکم دے دا پکی اگر مسئلہ کنے دی رضی وجہ نے مولانا جامی وئی کہ دا ہر مرتبہ از وجود حکم دارا دا دا حکم دے ہر 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 یو ذی کی دا ریزان لگا نما تبا مقام دے فرق مراتب کی زندگی فرق ہونا کہ لگا دین دو نے جو کہ شان سمجھ کو مر کا زندگی پچ کا پھر بچے زندگی نہ بچے تو خدا معرفت کے ضروری دے کہ جنت پکا دے اللہ ور کی ذات کی پتنا ہدی وجہ نما تا ستا ہوئے یہ دل تک ہے هو الاول اللہ اول دال دا اللہ جدا اول دے والآخر اخر ما اللہ دے الظاہر کی تصور مادی کی تو ام مثال درد مثلا ام دے ادا غا غا دو کی زرے اما جدا ذکر دے پس مارکی ناس کھائی کی نجا وقت بجے بیکار دے جگا وقت دے استعمال کنے دے کی تو دا ام دے اخر ما اخر اخر دے لگو نے تیر کیوں چاہتے کہ نکم لحیوانات اخر دے غا تیر نا غلولو کی کی نبرا ہو رہی جو زیان دے هو الاول والآخر والظاہر ظاہر سور اللہ 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 ظاہر اللہ باطن اللہ 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 دیکھو اللہ تو ظاہر بڑی وجہ بڑی وجہ کہ تم دین اغا نو دغه جوړه کې نو راځي چې نه ساشي بس تیو کی تیو کی وی ورو نه شي شو نه شي نو بیا ورې شي پانی شي ګلو نه شي بیا دا بری نه کیږي بیا امو نه شي بیا امو نه شي بیا دې استعمال شي چې تیو ګور نه بیا ام دې لیکن بیا په خزانه نه نو تم ام بیا لا زری زری یو تدرو تدیا په هغه غانو او تختو لیکن اغا بیج اغا تخم موجود دے بولے لیکن ماذا بلک نہیں سازر کرو کہ دا بلک ہے یہ بطنوں نے بلک شا اور چی بطن دیوانا بیا کیا رشوان تو بلک موجود دے بلک نہیں سیاستا کنا تو دا اصل کدا مزامین مزا سادا رہا ہے جو زنان مزامین تو معرفت مزامین دی معرفت دے مرتبہ دے کہ اللہ وار کیا رہا نظاہر میں انسان اول میں اللہ اول ما اللہ دے اخر ما اللہ دے باطن ما اللہ دے ظاہر میں اللہ علیہ مضمون شو تو ہو بھی کل کہنا علیم اور جا اللہ ہر چیز بانے عالم دے نو جا اللہ نہ تو پٹی گی نا تو ول جا اللہ حکم پتیری کی پٹ مات ہے پتیری کی کیا تو منصوبے جوڑے خیالہ جوڑے ستا پزر کی جی کم دے اللہ ناس تے ستا پسینہ کے اللہ ناس تے ستا اللہ پا ہر چیز بانے واقف تے دے سینوں پر آزنو نو تا اللہ دا علم ول دمرا را سے محدود کے اگو حالی دے کنا علم ہاں هو الذي ذلك هو غلط خلق السماوات والارض في ذلك اسم نزل كده برق قطع غير شبارة كان من يصلي فيه ذا اغفى ذلك يا غير خالق دي فبسما في ستة ايام بشبق رأي كده دي ذاكي بيات عيسايان بيات عيسايان بيات يهود اي غطي وده بشبق رأي كده دنیا پیدا کرا تبو مرض معنى غصت لو انه عيسا ده والا كده عيسا بابا ده هو كده بس پوشا ہو ده لغد پوشا لغد پوشا سنبال کا یا عیسا ہوا یا بیور پار اب اسی حکم راشی ہوئی یہ نہ کہ کائنات نو اسمان نور کو اسمان کے اسمان کے کہ نور دن آفے چوبیس گھنٹے دیا ہوتا تو دو رز ہوئے کہ اسمان اس مکر نگو نو تو دا ہو رہی پکے وہ نہیں صاحب ہے پتہ کی صاحب کی وہ تو رہا تھا کہ کیا خبر ہو رہا ہے کودائی کے دن آفے کودائی کی ذریع قدیمی امارات رہا ہوا تو کمی ونے تھا کہ بی بی مریم تا کیا والی ہو عیسیٰ اسلام پیدا شو آغازے پیدا شوئے دے خورب قیامت نقی جی کنا ماں غزے پیدا کیا غبون امسا غزے امسا کمری بھی سستا دے اگر کیوں سر اکم لیکن عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے بیت اللہ ہم لاس گری تو پدی طریقہ بانے دا خمون پدی طریقہ کیے یہ جا لکت تجھے کم دیانا پدا اور لیکن نے بیدا اسمان اوز مکہ نو نو سرسو کم یاد دینا نسی پاس گمار کی نہیں کنا شپک برا دیمان شپک زمانے شپک دورا شپک پیرے ماتا سر دیمی سار ویلو جدا پدی بانے کی بھی سچتا ایامین اور سم مستوى علی العرش اور یہ وجنا اور سڑے جل آیا تو بلا شپا کرتی کہ نو کہ وہ مرض بنے آرام کی نہیں عیسیٰ دے والد نے عیسیٰ علیہ السلام کی کہی نا تم مطول الارش بیا جا گیا حکمرانی ہو عرش حکمرانی تخت حکمرانی اگر تم بخفلہ متوجہ شیئے دے اللہ بخفلہ اور یہ علم ما یعنی جو فی الارض اور علم دے پاہ جس مگر کے داخلی گی اور ما یقل جمعنا آج خارجی کی جس مگر نا ٹھول بھی کوئی گیا تھا تاسو دانیو کو زه تاسو ته پتہ نه دی په وګي پړي په خور کې پړي نه کوي معلوم نه کنه الله ته معلوم دی و ما یاد له من السماء هغه کې نازلې ده اسمان نه غم نه نظام دې الله چلی و ما یاد فيها هغه کې کې اسمان ته کل کائنات دغه په علم کې نو دا الله چې دا موږ یې په دونه او ما ولا تفصیل کو هو دې ځان تفصیل د معرفت مزل به چت به وانه الا ما شاء الله په دې مرګ کې خبر ده چې عارفین او شیر د معرفت دا خپل کار دی چې عارف به الله یې غوي خلق دی ما تاسو ته جامي سی وي هغه عاشق دی الله رسول نو هغه سره معرفت دی هم تاسو ته مثال درک په هغه باندې چې هغه حضور باندې کوي ګوره مړه پرې ده عاشق دی سخت بیا به په شریر سره راځي ماته دې وجه نه چې کوم دی حیات النبی کوم څه کنه هغه به حضور نه قائل وي نه او دا قائل بیانی کی اللہ بیانی کی دا اللہ صفات بیانی کی تو دې کې الله تعالی وي چې ګوره دا چې کوم دی نو دا الله کې وو هو دا الله چې موږ په کوم صفاتونو باندې بیان معكم تاسو سره دې انا ما كنتو چې کوم ځای کې تاسو ځای زه هغه ځای ما ته وخیا کنه چې خدای نشته اومه خیا نشته دا چې ځای بری چې خدای بنی هلته نه چې خدای یې چاته نشته یقینا چې چاته دې هلته الله دې موجود دی نو دا الله تاسو سره دی دا باندې ذاکرې چې کوم دې ذکر کوي په هغه کې چې کوم دې نو دا دې چې فنا شي بالکل اړو الله 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 کې دې لاړ شي دا چې کوم دې الله په څنګه کې الله یې الله رشتے پذیر کر کے مالا پذیر کے مالا رشتے دا تالکی نو کہا رہے جو سب مسلک چکو چلے گی دا تصور مضامین ماتا سنن لگ مسلک کو نمی بیان کرو تو دی وجہ نیچی کم دین اللہ ویجی کوئی دا اللہ تا سر دے کم جا کے دوتا کہ رشتے منصوبہ جوڑا یا بس خیال کستا راضی یا تو یہ راضی کہے دستا راضی فساد نا اللہ خبر نا یہ تو مقصد ہے اگر اسی جنی نا کہ تو تقضی عزر رسول باغی کہ تو دا چل کے سازوشینا کہے سکے سکے اللہ ہوتا سر دے اور سر پر ارجن بنے گا واقف تھے اور اللہ سر دے اے نا میں کچھ تم کم لگے کہ تب سے نبیا داخل کے کہہ رہا ہے کہ خالد بن ولید ماتا سب پیدا ہوئے کہ خالد بن ولید کی کم دے حضرت عمر رضی اللہ کو زمانہ کی اگر کم دے نہ حضرت عمر رضی اللہ ناراض کیا تو سخت ہو ناراض کیا ہو تو نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے جلا شاہ اور پڑے وہ چادر ہوتا ہوا جو مرایا تو مرضی لے کر دے گا اور جاگا پڑے مانے ابو ابیرا بن جگا کی کم دیا گا تو سر لگا کر بچر کا جمنے لگا کر ہمارے لگا ہوا کہتے ہیں پڑے ہوا جو مرایا نہیں ہوتا چادر ہوا جو مرضی لے گا اگر مرضی لے کر جاگا پڑے ابو ابیرا بن جگا مشر کو اگر ایسی کم دیا جمنے لکر اور اتفاق دا ہو جی وہ 60,000 فوج ہو شام کی شام ادا کر اور اب تک کم دیا اگر چلے ہو دشمن سخت ہو نو اب خالد بن ولید راو غوخت ورته کی خالد خلا دشمن لاړ او شپه زرا دی او خطرناک دی درې ورځې په مزل تللی دی رانی ول غواړي تو کته تر کو نو ځانې وي په لون دی راته پړا جوړه ما زره کړې نه ما دا کې نه وي به حکم کوم څو کسان وي او شپږ راځن او هو ما کوم نه ما کوم تم نه راځم الله تعالی سره کوم ځکه چې نه وي شپږ کسان راځي کوم 60,000 وي نه وي 60,000 وي کنه پیتہ کسانے کی پزور دے کری یہ خیر خدای سوری ہے مسیح اللہ تو خبر آ کرے پر میں نبی جیسے کہ کم دین خدای تو نہ خدای تو لڑے کا سوتی نہیں زانا نہ کلا نہ کہ کم خیر تھا نہ کہا تھا کہ اس کی سکرتانی واغ سے اللہ رے شاد واغ تھا اور یہ نہیں مرض کہ جب مخاطب نہ ولا 60,000 فوج کے تو وہ معكم انا ما كنتم تذكر اللہ نے کہا کہ کتاب سے هو اللہ بما تعملون بصير اللہ استاد فعملون کہ تذ زحمت کرے تو پوری بنا رہے اتے منصوبے کے پٹے پٹے اور خیالات کے پٹ پٹ اتے تصورات کے کہ شیطان سے امان واری ہاں رضا تو رضا اللہ رون کروں گائیں کہ اللہ نہیں نہیں تو ایک بیان کے کنا مارے فتح مزامین تو پتہ بھائی بھائی کے کم دینا روش تو تی جدا جل کہنے والے اللہ تعالیٰ نہیں اگورا لہو من کچھ سما واتا تھا جو دب بات کہی دب آسمان نو پر رکھو رضا رب بات کہی کہ وہ جو گل بڑھ بچے رسا ان کن تم انہیں ستا آتمان تر حضور میں نقصہ سما دے والارض فن بھولو کتا سوا ہے کہ یہاں مونگا باغیانی اسا کشانی کو دخلیا دے ملک نوزو نو فن بھولو زوز ہے لا تن حضور میں اللہ کے سلطان تا سو نکے ہوتے ہیں مگر زور حضور تا دشتنا کم کو ملے کم زی کے کی دا اللہ پا کہنات کی دا اللہ پا ملک کی دا اللہ پا جہور سے دا پا قبضہ کی غرب آگا ہونا پناہ رہی تو کہ کم دے نہ پڑے طریقہ وہاں کا ہے تاکہ بات چیز پر مکہ اسمان میں و الى الله ترجع الامور او قارون فتول لغت رجوع کی تو کہ بغیو سرکشی مانا نہ رو وہی کہنا کافر زی نور جلالی میں رسد مومن زی نور جمالی میں رسد کافر من بکلے تجزی پیش کی گئی بات وہاں با جنال و غصی و قہر و غضب تک پیش کی گئی اور مومن زی نور جمالی میں رسد نو مومن ممزی اور استقبال تبزی نور تبزی بچالہ تبزی استقبالیت تبزی اور تبزی انتا کہ عزت بکی گئی رہا ولا نزل ما جدي ايور يجي في النهار اغانا زيلي شبا بوسكي اوش ايور يجي نهار في الليل انا زيلي بس بكي مثلا استاد الرسول شد وجه بطا تكاليف لا غني ديو بطا شبا دا مسائبو دا مصيبتون شبا دا درباني دا تكاليف شبا دا درباني دا روزگار دا تكليف و بلاش تستا خل نهوزت يا اسفات السلسلة سكي دي بطا باني لا غني دي دا اللہ بدل دی کنا پروزے بدل کی کنا چتا تابے دار کے دالا دے حکم دی رویو کہ نبی تعلیم قبول کے نبا جا رب کرتا ہے ضروری سا دا فتح دے فتح پر جو دا ضروری جو دا کہ فتح دا بنا ہوئی تھا یہ وقت صحابہ کا سختی لگا نا نبی صاحب کہ نور اگش پک دا کہ اس پر کہ نا کہ دا کار ہے تے کہانی پورا دا کی وہ علیم بذات صدور، اور اللہ خود تینوں پر ارزن و واقف دے نہ تو کم شیرے کے پٹتے گے اور تو خدے نہ بچن پٹے مضامین کی راوان دی اور باقی بارے کی کمزے مضان کوئی اٹھے خو تو ایس مضامین دی حضیر وجہ نہ کی کمزے ماں خود دوگا تو خود مرکا دے کہا دے کہ معرفت مضمون دے کنا دیکھ دیا اولیاؤ کے دلوگی قطب و خود کہ تم رہ خودے تا نزدی سے تو تم نے بتا کہ اخلاق رہتی، تم نے بتا کہ آداب رہتی، تم نے اللہ عظمت اور شان اور بے جنے اور جب تب بے خدا ہے تو تب بے جنے نہ بد اخلاق ہے، بے دین ہے، بے دغے تو خدا نہ بے جنے کہنا تو خدا کی بات نہ بے جنے خدا جی کم سے تخلق بے اخلاق اللہ تو خدا کوئی نہ بزان سے پیدا جائے خلق آدم علی صورت ہی اللہ جی انسان پیدا کو فکل صورت تو خدا بزرگ کی کر نہیں دے ایسے کمی نہیں دے نہ علی صفتی اللہ رحمان دے تاکہ رحمتی اللہ رحم دے تاکہ دیتی کم دے اللہ شفقت اور رحمت دی شفیق دے تاکہ اللہ کریم دے اللہ سخیر جواد دے دمہ صفت نوی نہ نان میں صفت نوی من حدد ہا دخل الجنہ کیا جنہ یاد کرے دخل جنہ تا بزاہ نہیں اللہ مضمون معرفت مضمون ہے اللہ کی سلامت ہو سکتا ہے۔